Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Ons gebruik vanavond weer hierdie tweede deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met een SMS 45889 en dit kos R1.50 of stuur my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help om die vraag te antwoord is steeds Mia Kriegler en dan ook Andries Nel, hy is ook van Creer Internasionaal, hy sluit nou by ons aan. Goeienaand Andries, welkom by die program. Het is feesseisoen, paie is vol, het ons vandag op RSG gehoor. Tyd van die jaar waar begroting, spaarplanne en emotionele aankope meeding vir aandag. Elsabie vraag Andries, hoe beplanne mens vir die feesseisoen as jy nie seker is of en wanneer jou 13de check of bonus gaan uitbetaal word nie. Sy wil weet hoe om te keer dat Januarie haar finansieel pootjie.
Nantien is, ja, hierdie scenario laat my nogal dink aan een van my kliënte. Hy het 'n goeie lese wat hy op sy e-posse gebruik en dit gaan iets in die lyn van if you fail to plan, you're planning to fail. En dit is precies wat hier ook die geval is. En beplanning is 'n baie groot deel en van so besluit wat jy moet maak. En wat ek vir Elsabie kan sê is, in hierdie geval moet sy beplan, asof sy glad nie 'n bonus gaan verdien nie. En dat sy hom nooit gaan kry in hierdie jaar nie, en as sy hom kry, dat sy dit dan as 'n reservefonds dadelik gebruik. En mense daar gewerk vir daai bonus, so om dit net vinnig uit te gee, of voor die tyd nog uit te gee, voordat jy het nog gekry het, is baie, ek kan per se onwys. So ek sou sê, as sy daai bonus eerder kan ignoreer en nie deel maak van haar begroting nie, en dan opofferings maak en aan te pas en baie dissipline toe te pas om net op haar salaris te probeer uitkom. Daar gaan, as daar regte krisis kom in die jaar wat kom en in Januarie, dan weet sy, sy het ten minste ietsie om op terug te val, maar ek besef, dit is nie altyd so maklik om het te doen nie, maar ek wil haar regtig aanmoedig om regtig te gaan probeer en te sê die bonus, as sy bonus kry hierdie jaar, sê dit een kant, en probeer met alles, al die vermoë, die dissipline toepas, om eindelijk nie daaraan te raak nie.
Ons bly by hierdie onderwerp, Mia anoniem vra, hoe mens jou beleggings beskerm, tydens Desemberse stiltyd op die markte, is dit tyd van grote risiko vir skerpe bewegings, of sien julle dit as 'n tyd vir geleenthede?
Ja, Tinus, wel, die maklike antwoord hierop is, onthou, die belangrike ding in 'n mens se beleggingsportefeulje gaan daaroor om seker te maak dat jou bateallokasie reg is, om dan aan jou behoeftes te voldoen. En die meeste mense in Suid-Afrika en wêreldwyd se grootste behoefte bly maar om vir hulle self te kan sorg wanneer hulle eendag aftree. So selfs jou korttermynbehoeftes wat jy dalk mag hê, soos kapitale uitgawes op 'n nuwe kar oor 3 of 5 jaar of so iets, mag dalk ook ingereken word, kinders wat universiteit toe gaan en so aan. Maar jy gaan verseker nie, jy weet, groot finansiële besluite maak met jou portefeulje net oor 1 maand op die mark nie. So dit sal ek eerstens afraai. Daar is 'n stiltyd op die markte, daar is baie keer groot geleenthede, dink ons, met bewegings in wisselkoerse en met prysvlakke en so aan op die mark. Ons gebruik dit maar soos normaal. Die beste tyd om te belê is wanneer jy die kapitaal het. So moenie probeer slim wees en tydsberekening toepas wanneer jy die rand of die markpryse probeer bepaal vir 'n goeie in toegangspunt nie. Maak maar net seker dat wanneer jy die geld het, jy die geld dan in die mark sit. As 'n mens 'n getroue en 'n deurlopende spaarder is, gaan jy tog die hele tyd byvoeg by jou portefeulje en maak dit dat jy dan oor die lang termyn in elk geval die gemiddelde prys wat die voordeel vir jou gee van al die dalings in die mark en die stygings in die mark gee. So ja, dit is my voorstel is, jy weet, as jy bekommerd is in die eerste plek oor wisselvalligheid en risiko, moet jy in elk geval op jou hande sit. Ja, so ons sien dit weer eens, soos ek sê, as 'n geleentheid.
Andries Steewald vra, as ek hom reg verstaan, is dit wys om kredietkaarte meer te gebruik oor Desember en dan in Januarie 'n groot deel van die skuld af te betaal, of skep dit te veel risiko vir toekomstige rentekoerse wat ons almal hoop nog in 'n dalingsproses is? Hy sê, hy hoor baie mense praat van koop nou en betaal later.
Dienis, as ek vir Dewald kan aanraai, dan sal ek vir hom sê, hy moet nie na daai mense se raad luister nie. Die gemiddelde rentekoerse op kredietkaarte is enige iets tussen 15 en selfs, ek dink, oor die 20%. Ek dink dit gaan tot 22%. En dit beteken daai item wat jy nou gaan koop op skuld, gaan jou heel waarskynlik tot 2 keer die prys kos as jy teen die tyd wat jy daai item afbetaal het en die rente bygetel het. Nou, die realiteit is dat in Januarie, en daar is ons die spot oor Januarie, dat dit die langste maand van die jaar is. En dit is in baie gevalle die geval rondom swak beplanning ensovoorts. Maar die realiteit is dat hy nie daai geld noodwendig gaan kan betaal en aflos in Januarie nie, want Januarie sy eie uitgawes en sy eie kostes wat hy moet aan dink. So situasie lening toe dat jy klomp skuld gaan maak, jy gaan uiteindelik in 'n groot skuld sneeubal beland wat jy al hoe meer skuld gaan kry en daai koop nou en betaal later is nie 'n volhoubare manier wat ek sou sien nie.
Marina kyk na die positiewe beweging van die rand die afgelope tyd. Ons nou gehoor amper 10% versterk teen die Amerikaanse dollar vir jaar. Sy vra watter rol speel hierdie wisselkoers tydens die feestyd? Indien dit enige rol speel met baie mense wat internasionaal reis geskenke dalk invoer en dis nie meer 'n snaakse ding met Shein en Temu en selfs Amazon nie. Maak dit daarom seker 'n bietjie saak?
Ach, wel, weet jy, Rijk, dit gaan weer eens oor, soos jy nou self sê, as jy nou groot kostes aangaan om dinge in te voer of buitelandse reise te doen in hierdie tyd. Jy weet, ons sê weer eens vir mense wat gereeld reis, dit bly maar in jou belang om, jy weet, maar net jou bankkaart te gebruik soos wanneer jy reis, wanneer dan in byvoorbeeld die rand sterk is, soos wat ons nou sien, baie naby aan onder sy billike waarde, dan mag dit dalk 'n geleentheid wees vir jou om 'n bietjie euros of dollars te koop as jy dalk 'n reis volgende jaar beplan. En jy kan dit natuurlik altyd gaan doen by die bank as jy reeds jou reisbewyse het, of so met ander woorde jou vliegtuigkaartjies, et cetera. En deesdae kan jy in elk geval ook sulke valuta mandjies aanheg op jou bankrekening by meeste van die kleinhandelsbanke in Suid-Afrika. So dit mag 'n goeie geleentheid wees. Jy weet, dit hierdie versterking in die rand gaan regtig nie oor die feestyd nie, maar dit gaan maar oor wat ons die laaste tyd gesien het, weer eens wat ek vroeër bespreek het, as gevolg van die rentekoersverlagings hoofsaaklik uit die VSA en die dollar wat dan verswak het. So ja, by die volgende rentekoersverlaging wat ons moontlik weer mag sien, soos ek gesê het in Januarie in uit die VSA uit, kan die dollar met ander woorde verder versterk en kan dit beteken dat die rand selfs van hierdie vlak af nog 'n bietjie sterker lyk. Maar dit is belangrik om te onthou dat die rand baie siklies is en dit speel nie regtig 'n groot rol vir enigiemand anders in Suid-Afrika op enige ander noot nie. Wat ek vroeër ook van gepraat het is die verbruikersprysindeks of inflasie. Nou die amptelike inflasiekoers in Suid-Afrika is maar so laag soos 3.6% per jaar op die oomblik, wat beteken dat pryse tot en met Oktober en heel waarskynlik nou tot November vir die afgelope jaar met 3.6% gestyg het van hierdie mandjie verbruikersgoedere. Maar wanneer ons na ons kliënte gaan kyk, en ek vermoed na die luisteraars gaan vir ons dieselfde kan sê, is hulle persoonlike prysstygings in hulle huishoudings dramaties hoër as wat die amptelike inflasiekoers is. Ons sien dit maklik in ons kliëntetal dat van iewers tussen 5 en 10% 'n jaar se prysstygings. So mense moet onthou dat as die rand versterk, dan is pryse gewoonlik in daardie kort tydjie wat ons dit nou sien en ons soos jy nou sê jaar tot datum het die rand versterk, het dit 'n invloed gehad om die inflasiekoers laer te hou. So pryse sou nou nie regtig vreeslik gestyg het nie. Die realiteit is ons praat heeltyd van die rand se versterking jaar tot datum, so van 1 januari af, en dis omtrent 10,6%. Maar wanneer ons oor 'n jaar periode kyk, so tot verlede jaar Desember die tyd, is dit maar 5%. So dis baie belangrik om te dink ook oor watter tydperk jy kyk. So ja, ek sou nie sê dat jy weet daar te veel ander voordele is as byvoorbeeld dit wat jy van die buiteland af invoer of jou buitelandse reis op hierdie stadium nie. En dan natuurlik 'n fantastiese geleentheid op jou portefeulje na die buiteland toe te diversifiseer indien jy dit nie reeds gedoen het nie, want die rand is nou baie sterk, wat beteken jy kan baie meer dollars koop en bates wat sterk groei in die buiteland. Meeste Suid-Afrikaners het te min buitelandse blootstelling wanneer ons na hulle portefeuilles kyk.
Anders ek hoop ek vang jou onkant nie, maar dit lyk daarom nie na 'n strikvraag nie. Leon vra per e-pos. Hy gee voorbeeld, hy sê, as ek nou aandele sou koop in 10 maatskappye op die JSE, behoort ek die dividende daar te verdien, soos wat dit verklaar word en dan nou uitbetaal word deur hierdie maatskappye. Hy vra of dit dan nou anders sal wees as hy in een van die beursverhandelde fondse sou belê, wat dalk hierdie 10 maatskappye of 10 ander maatskappye in die fonds aanhou. Verander die dividende daar, is daar dalk belasting wat 'n ander rol speel as jy dan in so 'n fonds belê?
Ja, ek dink jy mens kry heel wat verskillende tipe aandeel verhandelde fondse. En mens moet gaan kyk nou spesifiek wat die ene mens sou gebruik op 'n dividendbasis spesifiek net as dit dieselfde beginsel toegepas word, dan sal die dividende nog steeds dieselfde werk. Maar ek weet nie, hy het ook baie kundigheid rondom hierdie gedeelte diene, so ek weet sy kan ook daar vir jou ekstra
Ja, wat ek kan byvoeg hierso is dat jou belastinglas nie wegval nie. So die dividende word nog steeds, jy weet, jy kry nog steeds jou staat aan die einde van die jaar wat vir jou wys uit jou fondse groei uit was ek soveel uit dividende en ek soveel uit was uit renteinkomste en dan die res natuurlik uit prysbeweging, maar jy sal steeds aangeslaan word op die dividendbelasting en op die rentebelasting.
Pieter vra Mia, is daar spesifieke sektore soos kleinhandel, verbruikersgoedere wat tradisioneel goed vaar oor die feesseisoen en behoort 'n mens dit in jou portefeulje in ag te neem? Ek is nie seker of hy vra oor hierdie tydperk spesifiek nie en of 'n mens dit maar oor die algemeen moet insluit in jou portefeulje nie.
So, kom ek kan vir Pieter net sê dat vir enige, om jou self te gaan positioneer, om vir enige sektor wat moontlik gaan goed vaar oor die feesseisoen te koop of te verkoop in jou portefeulje is wat ons sou sê spekulasie. Ons koop nie aandele vir korttermyne soos hierdie nie, want dit is nie dan 'n beleggingstermyn nie. Jy belê in aandele vir langtermyne en as ons praat van langtermyne, praat ons verseker vir langer as 10 jaar. So ons sê vir mense om weg te bly van spekulasie af. Spekulasie verbrand die meeste mense hulle hande, selfs professionele beleggers wat ons ken, is daar minder as wat ek op een hand kan tel wat ek al in die afgelope 30 jaar ken wat deurlopend geld maak deur te spekuleer. En so bly weg daarvan af. Belê eerder jou geld slim. Moenie probeer korttermyn posisies inneem in aandele nie. Dit is regtig waar 'n wenresep vir om geld te verloor. Maar om jou portefeulje te diversifiseer as jy jou aandele blootstelling kies, is baie belangrik. En ons sien dieselfde in al die akademie in Suid-Afrika sowel as in die buiteland. Hoe wyer jou portefeulje gediversifiseer is, hoe meer baat dit jou oor die lang termyn, want dit verminder jou enkele aandeel of enkele maatskappy risiko oor tyd en jy kry steeds die voordeel van daardie uitskieters van aan uiters goed vaar en wat niemand van geweet het byvoorbeeld voor die tyd nie. So ja, bly maar by 'n breë basis blootstelling in die portefeulje en bly weg van spekulasie af.
Ja, ons volgende vraag is per SMS en dit is een wat ons al in die verlede geantwoord het, maar miskien kan jy net vinnig weer aandag daaraan gee. Die luisteraar anoniem vra of 'n aktief bestuurde beursverhandelde fonds beter opbrengste sal gee as 'n passiewe een?
Nee, nie noodwendig nie. Ek meen 'n aktief bestuurde fonds is 'n aktief bestuurde beursverhandelde fonds is maar net 'n aktief bestuurde fonds wat as 'n beursverhandelde fonds genoteer is. Met ander woorde, dit is 'n kollektiewe beleggingsskema wat genoteer word op die beurs waarin jy eenhede kan koop en verkoop en waar daar 'n markmaker is, wat altyd verseker dat daar likwiditeit is. Maar dit kan ook beteken, jy weet, of dit beteken nie noodwendig dat daardie aktiewe bestuurder die indeks of die passiewe fondse uitpresteer nie. So wees maar versigtig daarvoor. En die ander ding is, dis ook nie altyd so maklik om te weet wat is die kostes van daardie aktief bestuurde beursverhandelde fondse nie. Gaan maak maar seker wat dit is. Op die ouend van die dag sê ek wel vir mense, dis nie altyd dink ek so belangrik vir mense om op hierdie waar te spring om op kostes te fokus nie, want wanneer ons kyk hoe werk die regulasies in Suid-Afrika, sien jy in elk geval opbrengste op 'n nakoste basis. So solank jy na opbrengste kyk op 'n nakoste basis, maak dit tog nou nie regtig saak wat die koste was wat jy betaal het nie, want jy het dit nie direk betaal nie, jy het dit indirek betaal. En jy wil toch graag die opbrengs hê wat die hoogste of bogemiddeld oor die langtermyn bly. Dis eintlik maar wat 'n mens wil hê. Bogemiddelde, gemiddelde opbrengs oor die langtermyn is wat die of wie die wenperd regtig is vir jou. En dit word in elk geval, soos ek sê, op 'n nakoste basis getoon. Maar ja, dit is nie noodwendig dat 'n beursverhandelde aktiewe fonds beter gaan presteer as 'n passiewe fonds nie.
Dieselfde luisteraar vra Andries, moeilike vraag, een wat jy dalk kristalbal voor moet gebruik. Wat is die beste belegging vir my belastingvrye spaarrekening? Het jy antwoord daarop?
Ja, Tinus, dit is eintlik baie eenvoudig. As 'n mens kyk na jou belastingvrye spaarrekeninge, dit is uit die aard van die saak 'n langtermynbelegging. Eerstens, omrede jy net R36,000 in 'n jaar kan bydra, en jy kan net R500,000 in 'n leeftyd bydra. So daardie termyn voordat jy jou volle maksimum gebruik het, kan tot 15 tot 17 jaar vat voordat jy uiteindelik die optimale bedrag belê het eers. So as 'n mens dan van daardie punt af vorentoe kyk en die groei gedeelte in ag neem, dan wil jy nie in iets wees wat oor die langtermyn in 'n bateklas is wat nie vir jou die optimale groei gaan gee nie. En ons weet almal aandele en spesifiek ook, soos wat Mia ook net het genoem het, buitelandse aandele, is 'n baie goeie geleentheid vir goeie groei oor die langtermyn, teenoor iets soos 'n kontantbelegging of 'n baie meer konservatiewe belegging. Mense het nie nodig om in daai belegging noodwendig dan te veel bekommerd te wees oor wisselvalligheid oor die korttermyn nie. So ek sou sê, as 'n mens 'n belastingvrye spaarrekening het, die beste gaan wees om in groeibates te wees oor die langtermyn. Ek wil nog iets byvoeg, Tinus, ons het al baie wiskunde gaan doen rondom belasting. En selfs al is jy in 'n lae belastingskaal of in 'n hoë belastingskaal, jou nabelaste opbrengs wat jy kry op groeibates is altyd baie hoër as op jou konservatiewe rentebates oor die langtermyn. En daarom maak dit net sin om daai belegging so aggressief as moontlik in byvoorbeeld aandele of buitelandse aandele blootgestel te kry.
Ja, dalk 'n laaste vraag oor die kersseisoen feestyd. Johan wonder hoe mens korttermyn onverwagte uitgawes oor hierdie tyd hanteer. Hy noem voorbeelde soos motorherstelwerk of lang padvakansie. Moet mens daar voor 'n aparte noodfonds hou, vraai, of werk 'n gewone spaarrekening goed genoeg?
Ja, ek wonder eintlik of ek wil weet of dit sinvol is om jou noodfonds in jou spaarrekening te hou. En of jy, so ek is nie heeltemal seker hoe jy dit vra nie, maar nietemin laat ek hierdie antwoord. Dit is altyd goed om 'n noodfonds te hou, juist vir daardie rede, want jy weet nooit wanneer jy hierdie onverwagse korttermyn uitgawes gaan hê nie. So, party mense, dit hang maar weer eens af van persoon tot persoon. Hoe lyk jou selfdissipline en hoe lyk jou boekhoudingsvermoë? Party mense vind dit net makliker om hulle noodfonds in 'n aparte rekening te hou as in hulle lopende of hulle spaarrekening. En dit is bloot omdat daardie geld dan apart gehou word van die geld wat hulle dag tot dag gebruik en hulle dit nie per ongeluk ook kan begin gebruik nie. So as dit dalk iets is waarna hy verwys, hoop ek die antwoord gedeelte help hom. Maar soos ek sê, 'n noodfonds is 'n baie belangrike gedeelte vir enige iemand, want 'n noodfonds verseker ook dat 'n mens nie, jy weet, wanneer jy byvoorbeeld die onvoorsiene uitgawes het, dan moet groot kredietkaartskuld of dierskuld aangaan om jouself te kan dek in so 'n onvoorsiene situasie nie.
Anders, ek dink die Carla se vraag wat volgende kom, is fokus dalk op die tweede deel wat Mia voorgestel het. Sy vra of dit sinvol is om 'n bonus in 'n belastingvrye spaarrekening te sit aan die einde van die jaar, of is daar beter maniere om die geld aan te wend of te spaar?
Ja, ek dink die eerste beginsel is, dit is baie goed dat sy dit wil wegsit en in 'n belegging gaan sit. So dit is die eerste positiewe stap. Ek is heeltemal gemaklik met 'n belastingvrye rekening, as sy nou nog nie haar R36,000 vir die jaar daartoe bygedra het nie. 'n Ander opsie wat sy ook kan oorweeg is om dit in 'n uitreanniteit te sit voor die einde Februarie. Maar daai produk is minder likwid, so daar moet 'n mens net gaan seker maak dat die belastingvoordele wat hy ou geniet om dit in 'n uitreanniteit te sit wel sin maak en dan daai produk regverdig. Maar ek dink die beginsel om die geld te wil wegsit en te belê is uit die aard van die saak 'n baie goeie beginsel en ek sal haar definitief motiveer om dit te doen, ja.
Is ongelukkig waarvoor ons tyd is vanaand. Stuur gerus jou vraag aan tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed as wat ons kan. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Mia Kriegler, direkteur by Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur al vir 25 jaar jou geld, net soos wat ons eie familie se geld bestuur. Kontak ons nou by creerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.